αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 12 και τελευταίο.
Μεγάλη Παρασκευή πρωί στη Σιών, στον τάφο του Δαβίδ, στο υπερόν του μυστικού δείπνου, εκεί όπου ο Χριστός χειροτώνησε τον πρώτο επίσκοπο, τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, και σε πολλά άλλα μέρη. Ήταν πριν το μεσημέρι όταν φτάσαμε στην Αγία Αυλή, και από εκεί ο Μιχάλης και εγώ ανεβήκαμε στο σπίτι του πατρός Χρυσάνθου. Η Μανολία μας έδειξε το καταλληλότερο σημείο από το οποίο μπορούσαμε να δούμε την περιφορά του Σταυρού. Ήταν ένα καταπληκτικό θέαμα. Χιλιάδες κόσμου και ανάμεσά του μικροί και μεγάλοι σταυροί, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι και οι κοπέλες με μαντήλες στο κεφάλι, προφανώς Ρώσοι. Διάβηκαν την οδό του μαρτυρίου για να καταλήξουν στο ναό της Αναστάσεως, όπου το ευλογημένο μελίσι δεν μας άφηνε τα περιθώρια για προσκύνημα. Οι Ρώσοι μπουλούκια, οι Καθολικοί, οι Κόπτες, οι Συριάνοι, φυλές και χρώματα κάθε λογής, πανζουρλισμός, αλλά η χάρη διάπλατη γύρω μας και μέσα μας. Τέτοιες ώρες είναι που βουβά αναρωτιέται κανείς αν αξίζει να του δίνει ο Θεός τόση ευλογία, και ρωτά το Θεό, γιατί σε μένα, Θεέ μου, τόση χάρη. Ήταν η πρώτη χρονιά στη ζωή μας που δεν είδαμε και δεν ψάλαμε επιτάφιο. Όμως εμένα προσωπικά δεν μου έλειψε, γιατί ακριβώς ήμουν εκεί που ήταν ο τάφος. Η καρδιά μου ήταν όλη ένα προσκύνημα και οι ύμνοι διαφεντεύανε το πνεύμα μου. Η ψυχή μου ρουφούσε άβρα ανωδικής πορείας. Από τον Δραγουμάνο πήραμε τη μοβ ροζέ κάρτα για την ελεύθερη είσοδο στον Τρούλο, από όπου το Μέγα Σάββατο το μεσημέρι θα βλέπαμε την τελετή του Αγίου Φωτός. Στις 5 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, πολλοί προσκυνητές, βγήκαμε στη Νέα Πύλη για να πορευθούμε ο καθένας κατά πως ήθελε και πως μπορούσε, ενώ άλλοι έμειναν στο ναό της Αναστάσεως από το βράδυ, αλλά η αστυνομία τους έβγαλε έξω τα ξημερώματα. Η Αγία Αυλή ήταν κλειδωμένη, αλλά πολλοί κόσμος περίμενε καρτερικά να ανοίξει για να μπει στο ναό της Αναστάσεως. Εμείς μαζί με άλλους προσκυνητές περπατούσαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Όταν άρχισε πια να χαράζει η μέρα, μπήκαμε στον μπλακόστρωτο σχετικά στενό δρόμο και λίγα μέτρα πριν φτάσουμε στο Πατριαρχείο για να βγούμε στις σκάλες που οδηγούν στον Τρούλο, βρεθήκαμε μπροστά σε συμπαγή όγκο προσκυνητών που περίμεναν να ανοίξει η πόρτα για την Αγία Αυλή. Να προχωρήσουμε ήταν αδύνατο. Όσο αδύνατον έγινε και το να κάνουμε πίσω, γιατί εν ρηπεί οφθαλμού ο πλακόστρωτος δρόμος γέμισε από μπουλούκια προσκυνητών. Ήταν όλοι Ρώσοι. Εκτός που μας έκοψαν το δρόμο, μας έσπρωχναν με τέτοια τέχνη που μας πετούσαν πέρα για να περάσουν αυτοί. Δεν τους αδικώ. Ήθελαν και αυτοί να πιάσουν μια θέση από την οποία θα ζούσαν ανεπανάληπτες ίσως στιγμές. Όμως έτσι είχαν τα πράγματα και για μια στιγμή φοβήθηκα πολύ τον όχλο. Η πίεση ήταν ασφυκτική και λίγο πριν χάσω υπομονή και αισθήσεις στη σκέψη ότι δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου, άρχισα να προσεύχομαι. Σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά και συνειδητοποίησα ότι τουλάχιστον δεν υπήρχε ταβάνι αλλά ουρανός και επομένως δεν θα έλειπε το οξυγόνο. Αυτό μου έδωσε δύναμη και μπόρεσα να αντιδράσω δυναμικά όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα της Αγίας Αυλής. Ο λαλαγμός, το σπρόξιμο και το πάθος ήταν φωνικά. Αν δεν επιστρατεύαμε όλες μας τις δυνάμεις να αμυνθούμε, κυρίως με τους αγκώνες των χεριών μας και με πείσμα να μην υποχωρήσουμε, θα μας είχαν ποδοπατήσει, θα μας είχαν διαλύσει. Παιδιά φώναζαν σπαρακτικά τις μαμάδες τους. Όλοι τρέμαμε σαν κομπρεσέρ και κλαίγαμε. Λέγαμε πως δεν θα βγούμε ζωντανοί, αλλά για πολύ λίγο. Τόσο λίγο που ούτε ένα λεπτό δεν πέρασε από την ώρα που άνοιξε η πόρτα της αυλής και οι προσκυνητές έτρεξαν να πιάσουν τη θέση που ο καθένας θεωρούσε καταλληλότερη. Εμείς θέλαμε 3 βήματα για να περάσουμε την είσοδο του Πατριαρχείου και να φτάσουμε στις σκάλες του Τρούλου. Μπαίνουμε μέσα και ακολουθεί πλήθος κόσμου. Οι προσκυνητές δεν λογάριαζαν κίνδυνο. Από την αυλή ταράτσα για να πάνε εκεί που θέλανε, άντρες, γυναίκες και παιδιά πηδούσαν κάγκελα και μητερές σιδεριές. Αυτοί είναι οι ακριβοί προσκυνητές. Χιλιάδες κόσμου περίμενε ατελείωτες ώρες για να προσκυνήσει στον Πανάγιο Τάφο και να δει το Άγιο Φως. Φτάνουμε στις σκάλες για τον Τρούλο. Άλλο στριμωξίδι εκεί. Οι Ισραηλινοί παίρνανε τις κάρτες για να μας αφήσουν να περάσουμε, αλλά ώσπου να φτάσουμε κοντά τους, υποφέραμε από αυτούς που δεν είχαν κάρτα και δεν άφηναν εμάς που είχαμε να περάσουμε. Χαμός, κλάματα, παρακάλια ακούγονταν από παντού και τέλος απέραντη ευγνωμοσύνη τη στιγμή που μπήκαμε μέσα. Ο ήλιος έριχνε στον Τρούλο τις χρυσές του ακτίνες, ο Πανάγιος Τάφος κάτω στο κέντρο του ναού. Εγώ δεν είχα το περιθώριο να επιλέξω θέση. Βρέθηκα μαζί με άλλους προσκυνητές σε ένα μπαλκόνι από όπου άνετα έβλεπα την είσοδο του Παναγίου Τάφου. Και ο Μιχάλης έμεινε με τη Μανολία στο μπαλκόνι που ήταν στην είσοδο του Τρούλου. Από εκεί που βρισκόμουν τα έβλεπα όλα. Από τη 10η πρωινή ώρα του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται μεγάλος και αυστηρός έλεγχος. Εξουσιοδοτημένα άτομα εισέρχονται εντός του Παναγίου Τάφου και αφού γίνει πλήρης συσκότηση ακολουθεί δεύτερος και τρίτος έλεγχος. Μέσα από το πλήθος που έχει κατακλείσει όλο το ναό, γύρω στις 11 το πρωί διακρίνεται ο ιερέας που κρατάει στην αγκαλιά του μια μεγάλη μπάλα από λειτουργημένο, κίτρινο, καθαρό, λιωμένο μελισσοκέρι προορισμένο για τη σφράγιση του τάφου, τον οποίον έχει περιζώσει στρατιωτική δύναμη. Τη 12η ώρα και ενώ οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τους αρχιερείς, τους ιερείς και τους διακόνους, ντυμένοι όλοι με τη μεγάλη στολή, κατεβαίνουν από το Πατριαρχείο για το καθολικό του ναού που ήταν κατάμεστο από κόσμο. Εκεί προσέρχονται και ασπάζονται τη δεξιά του Ορθοδόξου Πατριάρχη οι εκπρόσωποι των Αρμενίων, των Συριάνων και των Κοπτών. Αρχίζει η διαδικασία της υποδοχής του Αγίου Φωτός με έντονα τα συναισθήματα της πίστης, της προσμονής και της δικαίωσης. Χτυπήματα, σπροξιές, φωνές, ταμπούρλα. Ο ένας Παλαιστίνιος πάνω στους ώμους του άλλου και να φωνάζουν όλοι. «Δικός μας είναι ο Χριστός, δικό μας είναι και το φως». Μόλις οι Αρμένοι με τα μαύρα μπήκαν στο ναό, οι Ορθόδοξοι Παλαιστίνοι όρμησαν πάνω τους με σημαίες του Πατριαρχείου και τους εκτόπισαν με μανία. Οι δε Ισραηλινοί με τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα τους άρπαξαν τον Πατριάρχη των Αρμενίων που προσπαθούσε να μπει στον Πανάγιο Τάφο και τον πέταξαν πάνω στο πλήθος. Στις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε η Μεγάλη Λιτανία. Ήταν ο Πατριάρχης Θεόφιλος με τα χρυσά άμφια και τη μήτρα, με τα κόκκινα βελούδινα εξαπτέρυγα και τους αγιοταφίτες ιερείς, ενώ μπροστά πήγαιναν οι ραβδούχοι που χτυπούσαν τη ράβδο τους και άνοιγαν το δρόμο. Πίσω τους έρχονταν οι ψάλτες. Όλος ο κόσμος, εκείνο το πλήθος μαζί με ιαχές, τα μπούρλα και τουμπερλέκια, να χειροκροτεί και να φωνάζει από παντού, από ψηλά και χαμηλά. «Άξιος! Άξιος!» Μετά τον πρώτο γύρο μπαίνει στη Λιτανία ο Αρμένιος εκπρόσωπος, ενώ μετά το δεύτερο γύρο εισέρχεται ο εκπρόσωπος των Κοπτών. Στο τέλος της Λιτανίας ο Πατριάρχης στάθηκε μπροστά στον προθάλαμο όπου του έβγαλαν την αρχιερατική στολή και παρέμεινε εκεί με ένα κάτασπρο στιχάριο, επιτραχύλιο και ζώνη. Ο αρχιθυρωρός μπροστά στο πλήθος ερευνά τον Πατριάρχη και τέλος βγάζει τις σφραγίδες μαζεύοντας το μελισσοκέρι για να το μοιράσει αργότερα στους πιστούς. Ο Πατριάρχης μπαίνει στο Άγιο Κουβούκλιο με 2 δεσμίδες σβησμένα κεριά. Μαζί του μπαίνει και ο Αρμένιος Πατριάρχης, ο οποίος παραμένει στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, ενώ ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μπαίνει στο θαλαμίσκο του Τάφου για την ευχή και κλείνει η θύρα. Επικρατεί σιγή και αγωνία. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εγώ που παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, αποκαμωμένη με πνευματική και σωματική φόρτιση, τράβηξα το βλέμμα μου από το Άγιο Κουβούκλιο και σε δευτερόλεπτα ακούω «Νάτο, νάτο!» και βλέπω τις πρώτες λάμψεις, τα πρώτα αναμένα κεριά μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Ο Πατριάρχης μέσα από τον τάφο δίνει με την αναμένη δεσμίδα των κεριών του το Άγιο Φως πρώτα στον Αρμένιο, ο οποίος από κάποιο άνοιγμα το περνάει στους Αρμενίους που βρίσκονταν δεξιά του τάφου, και ο Πατριάρχης από το άλλο άνοιγμα το δίνει στους Άραβες Ορθοδόξους που στέκονταν αριστερά. Αμέσως μετά βλέπω τον Πατριάρχη να βγαίνει έξω με τα κεριά αναμένα και να αποθεώνεται από φωνές, αλλαλαγμούς και κλάματα. «Δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Ο Μιχάλης, ο οποίος δεν πήρε το βλέμμα του από το ιερό κουβούκλιο, αξιώθηκε να δει να σκάει μια ασπρογάλαζη μπάλα φωτός πάνω από το καπάκι του εξαερισμού του τάφου και αμέσως να παίρνουν φωτιά τα καντήλια και τα κεριά. Ήταν συγκλονιστικό, θαύμασε και συγκινήθηκε. Και εγώ σκέφτηκα ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο, γιατί ο Μιχάλης έπρεπε να γευθεί την εμπειρία του Αγίου Φωτός και τη γεύθηκε. Κάθε χρόνο το Άγιο Φως χαρίζεται στους πιστούς με διαφορετικό τρόπο. Άλλοτε καθυστερεί να βγει και ο Πατριάρχης διαβάζει όλη την ευχή και άλλοτε δεν προλαβαίνει να τη διαβάσει. Ποικίλει όμως και ο τρόπος της μετάδοσης του φωτός στις κανδύλες και στις δέσμες των κεριών που κρατούν οι πιστοί. Άκουσα από προσκυνητές να διηγούνται συγκλονιστικά γεγονότα προηγουμένων χρόνων και εξαιτίας αυτών βρέθηκαν πάλι στην Αγία Γη, αλλά δεν έζησαν οι ίδιες καταστάσεις. Βλέποντας κάτω, γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, χιλιάδες οι προσκυνητές με τα 33 κεριά τους αναμένα, όμως η κάπνα που ανέβαινε πάνω σε εμάς μας ανάγκασε να βγούμε έξω και εκεί να αναλυθούμε σε λυγμούς. Τα δικά μου κεριά δεν θυμάμαι πότε άναψαν, αλλά θυμάμαι έντονα ακόμα τη φλόγα και το φως που ένιωθα μέσα μου όση ώρα στεκόμουν έξω από τον ντρούλο και αφού γκραζόμουν το κάθε τι που υπήρχε γύρω μου. Πρόσωπα και πράγματα είχαν άλλη νόψη. Ήταν όλα αναστημένα, όμορφα, οικεία. Όλοι γιόρταζαν την Ανάσταση του Θεανθρώπου και έτρεφαν την ελπίδα της δικής τους Ανάστασης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο κάθε προσκυνητής είδε το Άγιο Φως από τη δική του οπτική και διανοητική γωνία. Μια γυναίκα γνωστή μου που έμεινε όλη τη νύχτα μέσα για να βοηθήσει στην προετοιμασία του κεριού με το οποίο σφραγίστηκε η πόρτα του Παναγίου Τάφου, είδε μόλις βγήκε το Άγιο Φως να μαζεύονται οι ακτίνες του ήλιου σε δύο δέσμες. Η μία κάθισε πάνω στο ναό της Αναστάσεως και η άλλη στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Τον περασμένο χρόνο, λέγανε άλλοι παρόντες προσκυνητές, ότι μόλις βγήκε το Άγιο Φως γύρω από τον ήλιο σχηματίστηκε ουράνιο τόξο. Με όλα αυτά και άλλα πολλά που άκουσα και με τη χαρά της ευλογίας που είχαμε να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα της Αναστάσεως, έβγαλα ένα συμπέρασμα. Όπως όλοι οι προσκυνητές βρέθηκαν στον Πανάγιο Τάφο και αξιώθηκαν να δουν το Άγιο Φως, αλλά ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία και με διαφορετικό τρόπο, έτσι και όσοι πορεύονται προς το Θεό βαδίζουν πάνω σε χριστιανικά μονοπάτια που διαφέρουν μεταξύ τους φαινομενικά, αλλά στην ουσία όλα οδηγούν και καταλήγουν στο Θεό. Χριστός Ανέστη. Το γεγονός, το μόνο παρήγορο, το μόνο ελπιδοφόρο, η μόνη αλήθεια, το μοναδικό φως που δεν θα σβήσει ποτέ και πάντα θα φωτίζει, αλλά και θα καίει. Φωτίζει τα μονοπάτια μας και κατακαίει τα πάθη μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντάει σε όσους αμφισβητούν ότι αληθώς Ανέστη και λέει: «Οι σταυρωτές σφράγισαν με λίθο τον λαξευμένο σε βράχο τάφο και στρατιώτες φρουρούσαν αυτόν. Ο λίθος κατά την Ευαγγελική μαρτυρία ειν μέγας σφόδρα. Έτσι δε θα ήτο ποτέ δυνατόν να γίνει καμία κλοπή. Μα τότε ο τάφος πώς βρέθηκε άδειος? Ο Χριστός ανέστη. Πολλοί επιμένουν στην κλοπή, αλλά η κλοπή αποδεικνύεται αναλυθής. Αν ήθελαν κάποιοι να κλέψουν το σώμα, δεν θα το έκλεβαν γυμνό. Μα τότε τι γύρευαν στο έδαφος επιμελώς τυλιγμένα το σουδάριο και τα οθόνια, τα ποτισμένα με τη σμύρνα που κολλάει πάνω στο σώμα όπως το μολύβι στα μέταλλα και δεν είναι εύκολο να ξεκολλήσουν? Έτσι οι Εβραίοι με την επιμονή τους στην κλοπή επικυρώνουν την Ανάσταση, γιατί ομολογούν ότι το σώμα δεν ήταν εκεί, ενώ παράλληλα η κλοπή αποδεικνύεται αναλυθής. Οι Απόστολοι, όταν ζούσε ο διδάσκαλος, από το φόβο τους τον πρόδωσαν και εξαφανίστηκαν όλοι. Ο Πέτρος μάλιστα τον αρνήθηκε με όρκο 3 φορές. Όταν όμως πέθανε ο Χριστός και ανέστη, αυτός που τον αρνήθηκε 3 φορές και πανικοβλήθηκε μπροστά σε μια υπηρετριούλα, τόσο απότομα άλλαξε ώστε να ψηφίσει ολόκληρο λαό. Και μες στη μέση του Ιουδαϊκού όχλου να διακηρύξει πως ο εσταυρωμένος και θαμμένος Ιησούς αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ανέβηκε στα ουράνια. Μόνο η Ανάσταση θα του έδινε τέτοιο θάρρος. Τον είδε και συνομίλησε μαζί του και άκουσε για τα μελλοντικά αγαθά. Έτσι πήρε δύναμη να πεθάνει για αυτόν και να σταυρωθεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Μα το πιο σπουδαίο είναι ότι όχι μόνον αυτοί που τον είδαν, αλλά και αυτοί που δεν τον είδαν, οι απειράριθμοι μάρτυρες, καταφρονούν το θάνατο που πριν ανασταθεί ο Χριστός ήταν φοβερός και αποτρόπαιος. Ποιος τους έπεισε όλους αυτούς να περιφρονήσουν την παρούσα ζωή? Φυσικά δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινης δυνάμεως. Όποιος ζει την Ανάσταση έχει μέλλον, αλλά έχει και παρόν, γιατί η κάθε στιγμή της ζωής του είναι ανεπανάληπτα γοητευτική. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια θυσίαζαν οι άνθρωποι τη ζωή τους για τον Χριστό. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί και οι οικονομαχίες, δεν χρειαζόταν να θυσιάζονται οι χριστιανοί, γιατί ελεύθερα πλέον λάτρευαν το Θεό και ακόμα πιο ελεύθερα μετά την τουρκοκρατία. Παρά τα αυτά, για τους χριστιανούς σε όποια εποχή και αν βρίσκονται, πάντα θα υπάρχουν οι αρένες. Όχι αρένες με λιοντάρια και τίγρης, αλλά αρένες στις οποίες ριχνόμαστε όσοι λατρεύουμε τον Χριστό, θυσιάζοντας τα πάθη μας. Αλήθεια, δεν είναι μικρό πράγμα προς δόξαν Θεού και σωτηρία της ψυχής μας να παλεύουμε με απαιτήσεις και δικαιώματα, με εγωπάθειες και εγωκεντρισμούς, με μίση και πάθη, με 1002 εχθρούς που υπάρχουν μέσα μας και γύρω μας. Μετά τον Τρούλο, μέσα από το πλήθος, καταφέραμε να φύγουμε τρεχάτη για τον Πατριαρχικό θρόνο, όπου ερχόταν ο Πατριάρχης και οι επίσημοι. Προς μεγάλη μας έκπληξη και απερίγραπτη χαρά, ο σπουδαιότερος επίσημος μετά τον Πατριάρχη ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής, κύριος Νικόλαος Χατζηνικολάου, ο πανέμορφος Παπανικόλας μας, ο αγαπημένος και σεβαστός πνευματικός μας. Μέσα στον Πατριαρχικό θρόνο, με το διάκοσμο και τα κόκκινα βελούδινα καθίσματα, τις ευχές, τις χαιρετούρες, την προσωπική κουβέντα που είχαμε τον Πατριάρχη και το αντάμωμα με τον Μητροπολίτη μας, πήρα κι άλλο ένα αναπάντεχο δώρο. Ο θυροφύλακας μου έδωσε από το μελισσοκέρι που σφράγισαν τον Πανάγιο Τάφο. Εγώ έδωσα το μισό σε άλλους προσκυνητές και από το άλλο μισό έφτιαξα σταυρουδάκια και τα έδωσα για ευλογία σε αυτούς που θα το εκτιμούσαν και που δεν αξιώθηκαν ακόμη να επισκεφθούν τα Άγια Προσκυνήματα. Στις 11:30 τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ο ναός της Αναστάσεως είχε 7.000 Ρώσους για την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Εμείς για ευνόητους λόγους προτιμήσαμε να πάμε στους Ταξιάρχες, σε ένα μικρό εκκλησάκι από αυτά που είναι τριγύρω του Παναγίου Τάφου. Και αυτό γέμισε από προσκυνητές. Ψάλαμε, κοινωνήσαμε, ανταλλάξαμε ευχές. Παντού ακουγόταν το «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη». Η περιοχή Δεδαλώδης, με μικρά σπιτάκια, σκάλες πάνω κάτω και πρασινάδες στις γλάστρες. Πολλοί διψούν να δουν το Άγιο Φως. Εγώ δεν είδα αυτό που καρτερούσα, όπως άκουγα τόσα χρόνια από άλλους προσκυνητές. Όμως, 9 μέρες ένιωθα μέσα μου ένα φως που άναβε διαρκώς και φώτιζε τη ψυχή στα μονοπάτια. Με διάφορους τρόπους μπορεί κανείς να δει το Άγιο Φως και να το πιάσει χωρίς να τον κάψει. Στις 3 παρατέταρτο ξημερώματα φύγαμε βιαστικά από το ναό του Ταξιάρχη για τη Νέα Πύλη, όπου μας περίμενε το πούλμαν για το ξενοδοχείο και τη μαγειρίτσα. Εκεί έξω, με τα φώτα της νύχτας και τον κόσμο χαρούμενο να λέει δυνατά το «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη», ακουγόταν και στα ρωσικά «Χριστός Βοσκρές, Βοήστινο Βοσκρές». Στο ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία της αγάπης. Σαν μυρμηγκάκια οι προσκυνητές μαζεύονταν και έπιαναν τους χώρους από όπου θα περνούσε ο Πατριάρχης, τον οποίον έραναν με άνθη. Μετά την ακολουθία της αγάπης με το αυτοκίνητο του πατρός Χρυσάνθου, κάναμε μια μεγάλη βόλτα στην Ιερουσαλήμ και πήγαμε σε μια πλούσια εβραϊκή περιοχή, στην οποία βρίσκονται οι τάφοι των Αγίων Μοδέστου και Προκοπίου. Η Δευτέρα ήταν η τελευταία μας ημέρα. Την αξιοποιήσαμε επισκεπτόμενοι πολλούς ιερούς τόπους. Τιβεριάδα, Καπερναούμ, όπου και ο ναός των 12 Αποστόλων μπροστά στη λίμνη Γενισαρέτ και απέναντι τα υψώματα του Γκολάν. Περνάμε από τα Μάγδαλα και από το Λόφο των Μακαρισμών, όπου ο χορτασμός των 5.000 ανδρών. Ανεβήκαμε στο Θαβόρ με καταρακτώδη βροχή, επισκεφτήκαμε τη Ναζαρέτ και το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου στην έρημο του Ιορδάνη. Εκεί μας εντυπωσίασαν δύο εικόνες, της γαλακτοτροφούσας και η εικόνα με τα πρώτα βήματα του Χριστού. Νύχτα φτάσαμε στη Βιθανία, στην πατρίδα του Λαζάρου, εκεί όπου υπάρχει μονή με λίγες μοναχές και σώζεται η πέτρα που έχει σχήμα ράχαιος όνου, πάνω στην οποία τότε ο Κύριος καθήμενος είπε για πρώτη φορά «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Επιστρέψαμε στον Πανάγιο Τάφο και μπήκαμε στη σειρά για το μεγάλο προσκύνημα. Το αφήσαμε τελευταίο, μήπως και εκτονωθεί η κίνηση, αλλά ήταν κάθε μέρα η ίδια. Η μικρασιάτισσα μακαρίτισσα γιαγιά Παναγιώτα, η μητέρα του πατέρα μου, από το Σευδίκιο ή της Μύρνης, όταν κάποιος ερχόταν από ταξίδι, τον καλωσόριζε και του έδινε την ευχή. «Και από τον Άι Τάφο». Εγώ μικρή τότε, ακούγοντας τη λέξη τάφος, αναρωτιόμουν τι εννοούσε η γιαγιά. Όταν άρχισα να επιθυμώ αυτό το προσκύνημα, κατάλαβα πόσο άξιζε η ευχή της. Στην ουρά ατέλειωτες φαντάζουν οι ώρες, μα σαν τις αξιοποιήσει ο προσκυνητής δεν του φτάνουν. Όση ώρα περιμένει, μπορεί να σκέφτεται ζωτικής σημασίας πράγματα που να ανεβάζουν το πνεύμα ώστε να χαίρεται που βρίσκεται στην ουρά και να αντέχει. Όπως νοσοκομεία, γυροκομεία, φυλακές, τρίτες χώρες, ανήμπορους και ανίδεους ανθρώπους που δεν θα γευθούν αυτή τη χάρη, αλλά και άλλες χάρες που έχει αυτός, αν αναλογιστεί τις δωρεές του Θεού και αν με ταπείνωση φέρει στο νου του τα παθήματα του κόσμου και τα δικά του, κυρίως δε τα λάθη και τα πάθη του. Αν ευχαριστήσει το Θεό από τη μία και αν τον παρακαλέσει για το ελαιός του από την άλλη, η χάρη του θα ζωντανέψει την ψυχή του, θα την πλουτίσει και θα βλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια. Αυτή η ψυχή είναι που θα τον κάνει αληθινά ευτυχισμένο, ακόμα και όταν γύρω του είναι όλα ακατάστατα, γιατί η ευτυχία αυτή είναι ζυμωμένη με τη θεϊκή αγάπη. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, περνάει η ώρα και έρχεται η σειρά του για το μεγάλο προσκύνημα και ήδη είναι έτοιμος να καταθέσει την ψυχή του και να ζητήσει από το Δημιουργό το έλεος του. Τρίτη πρωί, πριν πάμε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, πέρασαμε από την πόλη Λίδα και προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Ως τον εχμαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σε όλα τα προσκυνήματα ζήσαμε στιγμές απειρού κάλους και μαζί με άλλους σκεπτόμενους προσκυνητές βγάλαμε το συμπέρασμα ότι αν δεν έχεις από το Θεό άδεια, στα Πανάγια προσκυνήματα δεν πας. Και αν πας, πρόσεξε να έχεις το νου και την καρδιά σου στο Θεό για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, τις διενέξεις, τις κάθε είδους ταλαιπωρίες και αδυναμίες. Εάν θέλεις να νιώσεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, πάτησε πάνω από τα πάθη σου, πάνω από την ύλη, πάνω από όλα και ανυψώσου κοιτώντας μπροστά και πάνω. Τότε όλα θα είναι υπέροχα, αληθινά, ευλογημένα, θεϊκά. Αυτό που θα βοηθήσει όσο τίποτε άλλο είναι η αχώριστη συντροφιά με τη σταματούλα. αντί επιλόγου. Όσα πλούτη, παλάτια και δόξες αν αποκτήσουμε, όσο ψηλά και αν φτάσουμε, τίποτα δεν θα έχει το απόλυτο μέγεθος. Και γι' αυτό τίποτα δεν θα μπορεί να ικανοποιεί την ψυχή μας, ακριβώς γιατί η ψυχή μας είναι πλασμένη από τον απόλυτο Θεό και μόνο κοντά Του αναπαύεται. Οτιδήποτε άλλο και αν της προσφέρουμε, την αποπροσανατολίζουμε και δεν μπορεί να είναι αληθινά ευτυχισμένη. Για την ικανοποίηση της ψυχής ευθύνεται το πνεύμα. Αν αυτό κοιτάζει ψηλά, η ψυχή αγάλεται και χαίρει, γιατί βρίσκεται σε μια πορεία για συνάντηση με το Δημιουργό της. Αν το πνεύμα παρασυρώμενο από το σαρκικό φρόνημα με ρημνά και τυρβάζει περί πολλά, τότε η ψυχή χάνει το δρόμο της, απομακρύνεται από τον προορισμό της και στα δυσάρεστα που της συμβαίνουν εκτροχιάζεται, ενώ στα ευχάριστα χαίρεται προς στιγμήν, αλλά και πάλι βουλιάζει σε μια κατάσταση ανικανοποιητή. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι το μεγαλύτερο θηρίο της γης, που παρουσιάζεται πολλές φορές υπό μορφήν προβάτου. Πολλοί ανθρώπινοι θησαυροί απεδείχθησαν άνθρακες, γιατί την πνοή του Θεού που έχουν μέσα τους την σκέπασαν με μπάζα. Αγαπητοί αναγνώστες, αν θέλετε να είστε αληθινά ευτυχισμένοι, βρείτε κι εσείς τη δική σας σταματούλα, τον δικό σας οδοδείκτη. Αυτός υπάρχει μέσα στον καθένα από εσάς. Υπάρχει και μέσα στα βιβλία, στα Ευαγγέλια, υπάρχει παντού. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν τον βλέπετε, δεν τον ακούτε, δεν τον υπολογίζετε. Ίσως δεν θέλετε και να υπάρχει. Όμως υπάρχει και περιμένει το καλέσμά σας. Μονάχα με έναν τέτοιο οδοδείκτη θα πορευτούμε όμορφα στη γη, θα εξανθρωπιστούμε, θα πολεμήσουμε το θάνατο της ψυχής, θα συντρίψουμε το κακό εγώ μας και θα πάρουμε μαζί μας τις καλύτερες αποσκευές εκεί που το δίχως άλλο θα πάμε.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.